Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Dneska tu máme e-shop zaměřený na nábytek, jmenuje se For Living a vznikl v roce 2003. Prodává vše, co potřebujete do obýváku, ložnice, kuchyně, kanceláře a dalších místností, ale také na zahradu. V nabídce má nižší desítky tisíc produktů, pracuje pro ně aktuálně 16 zaměstnanců a má aktuálně roční tržby ve vyšších desítkách milionů korun. To aktuálně říkám schválně, protože před pár lety to bylo kolem 150 milionů korun a zaměstnanců měl ještě před 3 lety kolem 50. Všechno to probereme o budování a řízení For Living si budeme povídat s jeho šéfem Jirkou Urbánkem. Jiří, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, Jirko, děkuju za pozvání a těším se.
Já také, děkuju moc za váš čas. Já začnu úplně od základu, úplně od úplných začátků, a to partou lidí, se kterou jsem si před pár dny povídal, a parta přátel, a oni se rozhodli teď založit nový e-shop s vlastním nábytkem, který chtějí vyrábět a chtějí ho prodávat přes e-shop. No a mě zajímá, jestli vy byste do toho v dnešní době ještě šel, jestli byste dneska ještě založil nový e-shop s nábytkem.
V současné situaci ne. Ono to samozřejmě koresponduje vlastně s nějakým stavem, který teď vlastně prožíváme, jak za prvý všichni v onlineu, tak za druhý všichni v segmentu nábytku, ať už offline nebo online. Každopádně klukům přeju hodně štěstí a mnoho entuziasmu, protože to bude složitá cesta, ale pokud jsem si navnímal, je to nějaký jejich vlastní produkt, může to najít místo na trhu, nicméně vzhledem k situaci, kterou my vnímáme poslední 3 roky, tak ten náš segment je poměrně jako výrazně zasažený bezprecedentním poklesem vlastně poptávky. To znamená, že vlastně se potýkáme s tím, že spotřebitel nakupuje jiný produkty, míří do jiného segmentu a vlastně sekundární typ zboží zbytného charakteru, jako je nábytek, prostě dneska moc nefrčí. Takže klukům přeju určitě spoustu a mnoho štěstí a já za mě osobně říkám, že s dnešníma svýma zkušenostma bych byl velice opatrný, kam se vlastně pouštět a do jakého segmentu zasahovat a vlastně vůbec s jakým jako produktovým portfoliem.
Takže šel byste vůbec do e-commerce, nebo vlastně mě zajímá, jestli to, co teď říkáte, jestli se to dá vztáhnout na celou e-commerce nebo jenom na segment nábytku?
Já pořád vidím vlastně v onlineu poměrně velký potenciál. Samozřejmě od našich začátků před 20 lety se ten trh výrazným způsobem změnil. Je dostatečně saturovaný desítkama, respektive stovkama, tisícema subjektů, který na tom trhu oproti vlastně našim začátkům působí, takže ta konkurence je mnohem větší. Nicméně pořád je to segment, který jako přináší zajímavé příležitosti v kontextu integrace různých nových technologií a práce vlastně kreativního typu. Takže za mě online určitě ano. Možná teď jako hovořím z pohledu manažera, který se nachází nějaký 3 roky spíš v tom jakože krizovým managementu nebo nějakým stabilizačním managementu, než v takových těch jako kreativních a rozvojových aktivitách. Jo. Ale za mě za mě pořád online přináší a rozhodně bude přinášet spoustu zajímavých příležitostí. Hmm.
Já když jsem se na vás připravoval, tak mě napadlo se podívat třeba na to, kdy spustila svůj e-shop IKEA. Protože když se řekne nábytek, tak prostě většinu lidí stejně napadne IKEA a pravděpodobně z ní možná i doma něco mají a tak. A pokud jsem dobře hledal, tak to bylo v roce 2016. Do té doby sice ona nabízela možnost nějak jako vybrat a zaplatit produkty na internetu, ale ten zákazník si je, jestli jsem to dobře pochopil, musel tehdy vyzvednout na prodejně nebo ve skladu. Teprve v tom roce 2016 nabídla vyloženě jako e-shop i s doručením a tak. Vy jste začali tím pádem o 13 let dřív, než IKEA prodávat na internetu. Jaká tehdy, když jste začínali, byla ta doba vůbec na prodej nábytku přes internet?
Já také vidět, že jsme alespoň něčem IKEA předběhli. Nicméně ten jejich fokus se logicky směřoval do toho, kde oni jsou silní a nevím, samozřejmě přesný pozadí toho, co vedlo k tomu, že vlastně ten svůj online produkt pustili až vlastně v době, kdy ten trh už byl poměrně jako zasycený. Jo, ale jako rozumím tomu, že v rámci takovéhohle hegemonu udělat ten produkt kvalitně, připravit ho do té míry, tak chviličku trvá. Jo, takže podle mě se pojedná nějaký jako dlouhý manažerský zvažování a nějakou pečlivou přípravu zrovna v jejich případě. No a teď k tomu, jak vlastně vypadal ten trh v roce 2003 v onlineu s nábytkem. V podstatě vypadal asi úplně stejně jako celý online segment, to znamená, byly to takový ty euforistický začátky pro nás všechny, kdy jsme vlastně naskočili do něčeho, o čem vlastně nikdo z nás nevěděl, jakou bude mít budoucnost, jaký to má potenciál. My jsme v podstatě v době našeho začátku, který je jako relativně úzce spjatý s Martinem Rozhoněm, bývalým jako founderem nebo founderem Vivantisu, tak jsme přemýšleli zboží jako typu touch and feel, budeme vůbec jako konkurenceschopní, bude to chtít vůbec někdo jako na internetu nakupovat, protože samozřejmě ten celkový pohled na proces nakupování byl před 20 lety úplně jiný, než je samozřejmě dneska. To znamená, my jsme vlastně šli do něčeho, kde jsme nevěděli, jestli to jako zafunguje. Vůbec jako celý segment a vůbec jako to, co jsme začali nabízet, jestli bude někoho zajímat. No, takže jsme začali s takovýma, jako v té době pro nás logisticky lépe uchopitelnýma produktama, jako jsou nějaký kancelářský židličky, jídelní židle, možná trošku nějaký jako stoly, takže ten náš fokus byl poměrně úzký. A samozřejmě tak, jak se ta koule najednou začala jako nabalovat a celý jako online trh začal stoupat, no tak my jsme logicky jako stoupali jako s ním, co se týče šíře produktové nabídky, co se týče obratu, co se týče prostě vůbec jako našich skills směrem k tomu, jak ten biznis vlastně uchopit, jak ho dělat, jak si vůbec nějak jako připravit procesy, protože na začátku jsme do toho šli s takovým entuziasmem, že vlastně jako něco budeme dělat. No a pak jsme zjistili, že vlastně jako spolu vytváříme úplně nový segment, který vlastně v té době neměl žádný jako zásadní pravidla a teprve se vlastně jako tvořil. Takže se z toho stala velice příjemná kreativní práce v tom samotném jako budování.
Přestalo to někdy být příjemný?
No, před těma třema lety se nám to trošičku otočilo, ale k tomu se asi v té retrospektivě dostaneme. Každopádně Já osobně to beru tak, že vlastně každá okolnost nám přináší nějakou jako konkrétní výzvu. Jo. Ať už pracovní nebo osobní. Jo. To znamená, že to, co se děje okolo nás, no, tak nám dává nějaké jako znamení, kam nás to má odvíst a kam nás to vede. Takže samozřejmě každý začátek je vždycky spojený prostě s tou budovatelskou entuziastickou energií, kdy prostě do toho šlapete a pak samozřejmě po nějakým čase se z toho začne stávat určitá forma rutiny a je pouze jakoby na nás, jakým směrem to dokážeme dál posouvat a kde pak jako za tím rohem vidíme případný jako nový příležitosti. Jo, takže je to o tom prostě udržet si nějakou jako formu té dopřední energie.
Co takže... se pro vás změnilo v tom roce 2016? Já proč se o tom chci bavit? Protože to, že vám na ten trh vstoupil takhle velký hráč s takhle silným brandem a takhle velkou nabídkou, jako je IKEA a s obrovským pravděpodobně marketingovým rozpočtem a tak, mi přijde v něčem podobný, jako to, co se teď děje v e-commerce a la Temu, Allegro a podobně. Ono to nebude úplně stejný, nechci srovnávat IKEA s Allegrem a s Temu a podobně, to nechci, ale je to prostě vstup nějakého velkého hráče s velkýma penězma, s velkou sílou na ten trh. Po 13 letech, co jste vy na tom trhu už byli, tak co to vlastně udělalo, když se to stalo?
Víceméně u nás to asi neudělalo vůbec nic. Díky tomu, jak celý online segment v podstatě meziročně narůstal, tak byl schopný absorbovat vstupy jakýkoliv jako hegemonů, který se rozhodli opustit čistě jako retail v podobě kamenného prodeje a doplnit ho o tu svoji jako online složku. Jo. Takže my jsme to v zásadě v obratově vůbec nepocítili. Je to paradoxní, ale jako ten trh měl asi v té době tak dostatečný potenciál jako saturovat vstupy i opravdu velkých hráčů jako z toho kamenného retailu, že my vlastně i v tom roce 2016, 2017, 2018 jsme si pořád jako udržovali vlastně růstovou trajektorii jako křivky jako našich obratů. Takže...
A museli jste pro to něco dělat, nebo to prostě šlo dál, jako, nebo jinými slovy, museli jste něco změnit, když přišla ta IKEA?
Nemuseli jsme určitě nic konkrétního měnit. Okay. Jsme měli prostě určitou formu nějakého jako krátkodobého, střednědobého plánování, kdy jsme věděli, že chceme jako otevřít jako další brandy, že u nás to zůstalo v podstatě u nějaký formy cíleného a cílevědomého vlastně plánování jako nových projektů, protože samozřejmě součástí toho našeho portfolia není pouze For Living, máme další brandy typu Nábytek ze kačku, provozujeme speciálku vlastně s Ratanovým nábytkem, což je Ratan.cz. Takže v zásadě ten náš pohled na biznis se vstupem IKEA vlastně do onlineu nějakým zásadním způsobem nezměnil. Takže my jsme pořád zůstali vlastně u toho našeho plánu, jak ty věci chceme dělat, co chceme vlastně na ten trh pustit, čím se vlastně chceme od té konkurence vlastně odlišovat a v zásadě ten vstup, ať už IKEA, případně dalších jako retailových hegemonů typu Skonta, typu Aska, protože všechny tyhle ty jako velký brandy s velkýma marketingovými rozpočtama do toho onlineu prostě za našeho působení prostě naskočili. Jo. Ale vlastně jako pro nás se nic neměnilo. My jsme pořád jako rostli jsme plus minus jako na úrovni nějakého růstu toho trhu, takže jsme si pořád drželi nějaký svý tržní postavení a nepociťovali jsme nějak zásadně vstupy těch jako velkých hráčů.
Hmm. A je v tomhle, co popisujete, nějaká rada nebo zkušenost právě pro e-shopaře, co teď čelí třeba tomu Temu, Allegru nebo nějakým jiným velkým hráčům na tom svém trhu, Shinu a tak dále? Je v tom nějaká zkušenost, jak obstát vedle takhle velkých zahraničních hráčů? Rozhovor dál pokračuje, ale pouze pro moje předplatitele. Přidejte se mezi ně a zjistíte, jak se For Living muselo změnit kvůli krizi, proč spadlo na třetinová čísla a jak třeba dělá vlastní dopravu s vlastním vozovým parkem. Došlo i na téma snižování počtu zaměstnanců, efektivitu procesů, zda je brand v nábytku důležitý a taky na dost osobní rovinu, když jsem se Jiřího ptal, jak se vlastně cítí a jak zvládá náročné roky. A kromě toho si jako předplatitel můžete přehrát i spoustu dalších rozhovorů plných biznisového know-how. Díky za váš čas.